Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 19-njy noýambry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Pagta boşnamasyny 2-nji bolup dolan Marvel aýtynda büdjet işlerinden pul ýygnamak işleri dowam edýär. Serhidabadyň harby birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi eferleri horlaýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas Kiýewe sapar edýän mahaly Russiýanyň ele salynan Ukraina harby gämilerini 18-nji noýabrda ýygyna bermegine garaşylýar. 17-nji noýabrda ýerden gürrüň edilýän 3 gäminiň Gara deňziň kenarynda ýerleşýän Krim ýarym adasynyň Günnor kenarından aýrylýandygy görüldi. Olaryň goloýunda Russiýanyň harby deňiz gämilerini görse bolýardy. Interfax neşeri Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugundaky çeşme salgylanyp gämileri ýygyna bermek çäresiniň Gara deňziň bitarap suwlarynda amala aşyrylajakdygyny habar berdi. Şol bir wagtda Ukraina mediýasy gämilerin Krim ýarym adasynyň Tarhan Kut burnunyň goloýundaky Ukraina port şäheri Odessanyň ortaça 60 mil goloýuna çenli eltiljekdigini ma'lum etdi. Russiýa görüň edilýän Ukraina gämilerini şol sanda olaryň 24 sany ekipaj agzasyny 2018-nji ýylyň noýabrynda Russiýa bilen Gara deňziň Krim ýarym adasyny baglaýan Kerch bowazynyň köprüsiniň goloýunda tutsak etdi. Giýjäň ýary hökümete garşy ýüzlerçe protestçiniň gatnaşmagynda bolan ýuwuz gapma garşylyklardan soň Hong Kongyň polisiýasynyň universitetiň okuw meýdançasynyň daşyny gurşap alýandygy barada habar berilýär. 18-nji noýabrda ýerden ofitserler Politehnika Universitetiniň okuw meýdançasyndan gaçyp çykmagy synanşan onlarça protestçini saklamak üçin göz ýaşardyjy gazy, rezin oklary we taýaklary ulandy. Birnäçe adam tutsak edildi. Polisiýa protestçileriň okuw meýdançasyndan gidip biljekdigini aýtdy. Ýöne olara yaraglaryny taşlamağa we gaz maskalaryny çykarmağa çağırış etdi. Ýarym avtonom Hong Kong regionundaky protestler mundan 6 ay töwerek ozal hökümetiň ekstradisiýa baradaky kanun taslamasyny ýatyrmagy baradaky çağırışlar bilen başlandy we soňra talaplar giňäp köpçülikliň köçü hereketlerine ýazdy. Pakistan top gaz geçirici kampaniyası bilen tebii gazın bahasına täzeden seredýär. Munun ýygyany milliardlarça Amerikan dollary möçürindäki gaz geçirjiniň Pakistan bölegüniň düýbünü tutmak dabarasy bolar diýilip Associated Press of Pakistan neşriniň habarynda aýdylýar. Biz Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça täze ylalaşykly bahany gazanmagy synanşýarys. Top gaz geçirji kampaniýasy bilen gazın bahasyna täzeden seretmek işleri gaz geçirjiniň Pakistan bölüğünün düğünü tutmak davarasından ön geçirler deyip, Neşir Pakistan'ın Nevit Pudo'nu östürmeye katnaşı bardağı aydılayan yokarı dereceli resminin sözlerini titirledi. Neşir resminin şahsiyetini köpçülüğü məlim etmen, onun gaz geçirciğinin birinci bölüğünün 30 ayın devamında kurulup tamamlanacaktığını məlim edindiğini hem haber verdi. Türkmenistan kuruluşunun öz çayından geçen bölüğüne 2015 yılın dekavr ayında bağdalığa berilen top gaz geçircisinin üsülen Günorta Aziya yurtlarına yılda 33 milyard kub metr gaz eksport etmegi maksad edinýär. 10-njy oktýabrda Hindistanyň ET Prime neşri top geçirjisi arkaly Hindistana iýerilýän gazyň bahasynyň Hindistanly sarp edijilere gymmada düşýändigini habar berdi. Belaruslar parlament saylawlarında ses beren mahalı prezident Aleksandr Lukashenko yurdun 2020-njy ýylda geçirilecek prezident saylawlarında yeni bir möhlet bilen saylanmağa synaşjakdygyny tasdiklady. 17-nji noýabrda Minskde jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Lukashenko prezident saylawlarından öň yurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek akmaklyk bolardy diýip, eger halk özüni goldamasa häkimetde galmak üçin jan etmejekdigini hem bellidi. Lukashenko 9,5 milyon ýylatly yurdun 1994-nji ýyldan märi dolandyrýar we häzirki wagt ol 5-nji möhlet boýunça prezidentlik wezipesini ýerine ýetirýär. Belarus prezidentlik möhleti wagtyndaky çäklendirmeleri 2004-nji ýylda geçirilen referendumda ýatyrdy. 18-nji noýabrda amala aşyrylan iki utgaşykly partlamada Owansanyň milli armiýasynyň adynyň 4 eskeri yaralandy diýip ýurdun polisiýasy we içeri işler ministrligi AP habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Resmiler bu partlamalarda Kabulyň harby täälim türgünleşik merkeziniň nyşana alynandygyny belleýärler. Owansanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň Twitterde ýazan maglumatynda janynyň geçen hüjümçüleriň amala aşyran partlamalarynyň Owan paýtagy Tının Günwatar bölegünde ýyly ýyzyna bolan hüjümleriň ýyzyanyna gabat gelendigini aýtdy.